Kolēģi aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Naldiņa kungs, Kaimiņa kungs, Bondara kungs, turpināsim saimas sēdi. Tātad saimas prezidijs ir saņēmis deputātu Dāņa Liepiņa, Jāņa Ruka, Mārtiņa Šic, Nelijas Klenbergas, Jura Viļuma un citu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas šīs dienas saimas plenārsēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmumu projektu par deputāta Jura Viļuma atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Dainis Liepiņš, Jānis Ruks, Mārtiņš Šic, Nelija Klenberga, Juris Viļums ir lūguši izdarīt izmaiņas 15. Janvāra saimas sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmumu projektu par deputāta Jura Viļuma ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Dainis Liepiņš, Jānis Ruks, Mārtiņš Šic, Nelija Klenberga, Juris Viļums un citi ir lūguši izdarīt izmaiņas 15. Janvāra saimas sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmumu projektu par deputāta Ivara Brīvera ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Vai deputātiem nav iebildumu pret darba kārtības grozījumiem? Iebildumu nav, tātad darba kārtība ir grozīta. Tāpat deputāti Dainis Liepiņš, Jānis Ruks, Mārtiņš Šic, Nelija Klenberga, Juris Viļums ir lūguši izdarīt izmaiņas 15. Janvāra saimas sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmumu projektu par deputāta Ivara Brīvera ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Vai deputātiem nav iebildumu pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, tātad darba kārtība grozīta. Tāpat saimas prezidijs ir saņēmis aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegumu, kurā lūgts izdarīt izmaiņas šā gada 15. Janvāra saimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projekta grozījums valsts probācijas dienesta likumā izskatīšana pirmajā lasījumā. Vai deputātiem nav iebildumu pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tāpat aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt izmaiņas šā gada 15. Janvāra saimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projekta grozījums Latvijas sodu izpildes kodeksā izskatīšanu pirmajā lasījumā. Vai deputātiem nav iebildumu pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūgus izdarīt grozījumus šā gada 15. Janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums krimināla likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem nav iebildumu pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tāpat juridiskā komisija lūgus izdarīt grozījumus šīs dienas saimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījums krimināla procesa likumā izskatīšana pirmajā lasījumā. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, tātad darba kārtība ir grozīta. Nākamais darba kārtības jautājums – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Un nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Aijas Ilstaras iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Godotie kolēģi, Saimas juridiskas komisijas šā gada 14. janvāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Aijas Ilstaras iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu iecelt Aiju Ilstari par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Aijas Ilstaras iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 1 atturs nav, tātad lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Natālijas Zavaskas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnese. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Saimas juridiskas komisijas šā gada 14. janvāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Natālijas Zavaskas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Natāliju Zavacku par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Natālijas Zavackas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Jura Viļuma atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Jura Viļuma atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 1 atturs nav, tātad lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Jura Viļuma ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Jura Viļuma ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret nav atturis 2, tātad lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Ivara Brīvera ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Ivara Brīvera ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav, lēmums ir pieņemts. Un nākamais darba kārtības jautājums par lēmumu projekts par deputātu Ivara Brīvera ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Ivara Brīvera ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret nav atturs 1, lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa likumprojektu izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma militārā dienesta likumā. Otrais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Veikovs Polītis.
Labrīt, cienītie kolēģi! Tātad balsojam par grozījumiem militārā dienesta likuma otrajā lasījumā. Iesniegti ir 5 labojumi. Tātad pirmais ir aizsardzības ministra Vējoņa labojums, kurš komisija ir atbalstīts.
Turpiniet. Pirmais priekšlikums, tātad komisijā ir atbalstīts. Jā. Turpiniet.
Otrais priekšlikums ir Saeimas deputāta Jāņa Adamsone. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumi.
Trešais ir Saeimas deputāta Jāņa Adamsone. Priekšlikums, kurš komisija ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumi.
Tad Saeimas deputāta Jāņa Adamsone priekšlikums nav atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
Un visbeidzot, aizsardzības ministra Raimonda Vējoņa priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā. Un lūdzu Saeimu atbalstīt šos grozījumus otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma militārā dienesta likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturs nav, tātad likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu trešajam lasījumam iesniedzam līdz šī gada 20. janvārim.
Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 22. janvārs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma informācijas tehnoloģiju drošības likumā. Otrais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Krēsliņš.
Cienījamā Saeimas vadītāja, godātie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā izskatīja likuma projektu grozījuma informācijas tehnoloģiju drošības likumā. Otrais lasījums bija 6 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums aizsardzības ministra Vējoņa priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums, arī aizsardzības ministra priekšlikums, ko komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Trešais, arī aizsardzības ministra priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais, arī aizsardzības ministra priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums Saeimas juridiskais birojs, komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, ko komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikums atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu informācijas tehnoloģiju drošības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Trešajam lasījumam priekšlikumus lūdzu iesniegt līdz šā gada 20. janvārim.
Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 20. janvāris. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par Eiropas aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalību valstu ārējām robežām izstrādātās maģistra studiju programmas īstenošana Latvijā. Otrais lasījums – Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Lucāns.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, godā tie kolēģi, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija sadarbībā ar iekšlietu ministriju un Saeimas juridisko biroju sagatavoja otrajam lasījumam minēto likumprojektu. Tas ir likumprojekts par iespēju Latvijā īstenot Frontex maģistra programmu, starptautisku programmu. Tika atrasts risinājums, kā šo programmu īstenot, nekaitējot grādu piešķiršanas sistēmai Latvijas augstākajā izglītībā. Un saistībā ar to tad ir juridiskā biroja pirmais priekšlikums, ko komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Juridiskā biroja otrais priekšlikums arī komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Juridiskā biroja trešais priekšlikums komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturto priekšlikumu bija iesniegusi iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Siliņas kundze. Šis ir daļēji komisijā atbalstīts priekšlikums un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot, piektais ir Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Izstrādāts priekšlikums, ko pati komisija, protams, atbalstīja.
Uzsākam debatis. Debatējas pieteikusies deputāte Ingūna Sudraba.
Labdien, cienījamie kolēģi! Ik viens no mums apzinās, ka centieni stiprināt valsts drošību un stiprināt valsts ekonomiku ne tikai atsevišķos reģionos, arī visā valstī kopumā, protams, ir viennozīmīgi atbalstāmi. Tāpēc šīs starptautiskās robežsardzes programmas izveidošana un īstenošana Rēzeknes augstskolā ir īpaši apsveicama. Taču mēs aicinām neradīt izņēmumus kādai vienai augstskolai, bet gan risināt jautājumu pēc būtības. Šādi izņēmumi rada cilvēkos neusticēšanos likumdevējam. Ar šāda likuma projekta pieņemšanu mēs no vienas puses dodam iespēju sagatavot salīdzinoši nelielu skaitu augstākā līmeņa robežsargu, bet no otras puses parādām visai Latvijas sabiedrībai, ka likums nav stabils pamats un garants valsts funkcionēšanai, jo to var viegli piemērot pēc vajadzības, tai skaitā radot jaunu likumu. To apliecina arī šī likuma tapšana. Mums bija iespēja risināt šo jautājumu pēc būtības, neradot precedentu. Arvīds Platpers jau pirms pirmā balsojuma vērsa jūsu uzmanību uz iespējamiem risinājumiem. Vai nu grozīt esošo augstskolu likumu, vai arī aicināt ministru kabinetu, grozīt ministru kabinetu noteikumus numur 36, iepriekšējā izglītībā vai profesionālā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi. Diemžēl priekšlikumi netika sadzirdēti. Gribu vērst jūsu uzmanību, ka šobrīd mēs otrajā lasījumā balsojam par pilnīgi jaunu, ne tikai likumprojektu redakciju, tai skaitā mainījies ir arī likumprojektu nosaukums. Interesanti, vai trešajā lasījumā mums atkal tiks piedāvāta jauna redakcija. Ar šo likumu mēs arī radām pamatotu risku. Eiropas kopējā izglītības telpā neuzticēties Latvijā pieņemtiem augstākās izglītības likumiem, jo šāda likumprojekta redakcija atļauj iegūt maģistra grādu, ar ievērojami mazāku kredītpunktu skaitu nekā citās maģistra studiju programmās Latvijā un Eiropas vienotā izglītības telpā. Likuma redakcija neparedz prakses pielīdzināšanu konkrētam kredītpunktu skaitam. Vēlreiz uzsveru, šis nav jautājums par to, vai deputāti atbalsta vai neatbalsta Latgales reģiona attīstību. Šis ir jautājums par izņēmumu radīšanu gadījumos, kad ir iespējami citi risinājumi. Es aicinu ievērot labas pārvaldības principu un atturēties radīt šādus precedentus. Pateicu.
Paldies. Nākamais debatējs deputāts Jānis Vucāns.
Godātie kolēģi, arī es iepriekš uzstājoties no šīs tribīnes esmu teicis, ka principā bija iespējams šo maģistra programmu īstenot savādākā veidā, ievērojot Latvijas likumdošanu. Taču uzklausot gan valsts robežsardzes priekšnieku, gan iekšlietu ministriju, gan arī iedziļinoties konkrētās maģistra programmas, šīs te Frontex programmas dokumentos, tika konstatēts, ka tiešām citas dalību valstis, kuras piedalās šīs programmas īstenošanā, pieļauj iespēju, ka maģistra programma tiek apgūta 4,5 gados. Latvijā parasti šis termiņš ir 5 gadi. Vienlaikus tika identificēta informācija, ka jebkurš, kurš tiek uzņemts šajā programmā, ir ar vismaz 3 gadu praksi robežsardzes operatīvajā vadībā. Un tas nozīmē, ka pēc būtības tie ir cilvēki, kuri jau sevi ir apliecinājuši, pie kam apliecinājuši tieši tajā jomā, kurā viņi pretendēs uz maģistra grādu. Un arī Latvijas likumdošana šādu iespēju pieļauj. Tas ir tas, par ko minēja Sudrabs kundze, ka pastāv iespēja praksē apgūtas zināšanas un prasmes pārvērst kredītpunktos un to formāli ieskaitīt. Taču šis risinājums, kurš tiek piedāvāts šajā te komisijas piektajā priekšlikumā, praktiski piedāvā to pašu un vienlaikus ļauj salāgot to, kas mums ir noteikts Latvijas likumdošanā, ar to, kā šo programmas īstenošanu redz tas konsorcijas, kura centrs atrodas ārpus Latvijas un kurš ir uzņēmies atbildību par visu studiju programmu. Tāpēc es aicinu šo te risinājumu, ko piedāvā komisija, ko atbalsta robežsardzes vadība, ko atbalsta iekšlietu ministrija un kas apmierina arī programmas tātad, vadošos partnerus, šīs Frontex programmas vadošos partnerus, šo te risinājumu atbalstīt un balstot par.
Paldies. Nākamais debatējs deputāts Ainārs Latkovskis.
Ir pagājis krietnums laiks, kopš vispār šis likuma projekts nonāca Saimā, un tas jau bija iepriekšējā Saimas laikā. Es gribu teikt, ka šis risinājums ir ļoti labs. Jā, viņš nav ideāls, bet viņš beidzot iedarbinās šo programmu. Un es gribu pateikties komisijas priekšsēdētājiem Mucānu kungam un visiem izglītības komisijas locekļiem par to darbu, un tas ir nepieciešams. Tas nav tikai nepieciešams Latgalē un Rēzeknē, tas ir nepieciešams visai Latvijai. Un kopumā redzot, kas notiek Eiropā, tad mūsu ārējo robežu stiprināšana ir ļoti svarīgs uzdevums ne tikai Latvijai tagad kā prezidējošai valstī, bet visai Eiropas Savienībai kopumā. Tā kā paldies Izglītības komisijai.
Paldies, debati slēdzu. Tātad vai komisijas vārdā nekas nav piebilstams, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par piekto Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret nav atturis 5, tātad priekšlikums ir atbalstīts. Tā kā visi priekšlikumi ir atbalstīti. Lai komisijas
vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Eiropas aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalību valstu ārējām robežām izstrādātās maģistra studiju programmas īstenošanu Latvijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret nav atturis 5, tātad likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
2015. Gada 20. janvārs.
Paldies, citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 20. janvāris. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums darba strīdu likumā. Pirmais lasējums – komisija rosina atzīt par steidzamu Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Hosams Abumeri.
Labdien, kolēgi! Grozījums darba strīdu likumā ir tehnisks grozījums. Un tas saistīts ar šķirēju tiesu likumā, kas stājas spēkā 2015. gada 1. janvāri un attiecīgiem grozījums civila procesa likumā. Darba strīdu likuma 20. panta ir atsaucējis uz civila procesa likuma pantiem, kas no 2015. gada 1. janvāra tika izslēgti. Likuma projekta grozījums darba strīdu likumā 20. panta 2. un 3. dalā minētas atsaucējis uz konkrētiem civila procesa likuma pantiem, tika aizstātas ar atsaucēm uz šķirēju tiesu likuma paredzēto regulējumus. Lūdzu, atzīst likuma projektu par steidzamu.
Paldies. Tad komisija lūdzu atzīt šo likuma projektu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums darba strīdu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likuma projekts atzīts par steidzamu.
Sociālo un darba lietu komisija vārdā lūdzu pieņemt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums darba strīdu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav, tātad likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Nu, uzreiz.
Tātad,
lūdzu pieņemt šo likuma projektu arī galīgajā otrajā lasījumā.
Vai deputātiem nav iebildumu?
No.
Deputātiem iebildumu nav. Paldies, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums darba strīdu likumā, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, likuma projekts otrajā un galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījums valsts probācijas dienesta likumā. Pirmais lasījums – komisija ierosina atzīt par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis. Lūdzu.
Spēkā esošie likumi nosaka elektroniskai uzraudzībai bija jāstājās spēkā šī gada 1. Februārī. Diemžēl ar iepirkumiem saistīto problēmu dēļ, tieši šodien šajā izsludinātajā pārtraukumā, mēs atbalstījām komisijā grozījumus, kas paredz, ka datums, no kura elektroniskā uzraudzība stāsies spēkā, būs 1. Jūlijs. Citas iespējas nav, tāpēc es aicinu noteikt likuma projektam steidzamību.
Tātad komisija ir lūgusi atzīt likuma projektu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums valsts probācijas dienesta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav, likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicina likuma projektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums valsts probācijas dienesta likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav, tātad likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt.
Jā, ņemot vērā, ka likuma projektam ir tehnisks raksturs, un ja deputātiem nav iebildumu, mēs aicinātu atbalstīt arī otrajā galīgajā lasījumā.
Vai deputātiem nav iebildumu pret atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā? Iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums valsts probācijas dienesta likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav, tātad likuma projekts otrajā un galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījums Latvijas soda izpildes kodeksā. Pirmais lasījums – komisija ierosina atzīt par steidzamu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Līdzīgi kā pie iepriekšējā likuma projekta, arī šie grozījumi ir tehniskas dabas, tiek pārcelts ieviešanas datums no 1. Februāra uz 1. Jūlija šī gada, aicina likuma projektu noteikt par steidzamu.
Tad ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums Latvijas soda izpildes kodeksa atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicina atbalstīt likuma projektu pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums Latvijas soda izpildes kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav, tātad likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts.
Ņemot vērā likuma projekta tehnisko dabu un, ja deputātiem nav iebildumu, es aicinu atbalstīt arī otrajā galīgajā lasījumā.
Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums Latvijas soda izpildes kodeksa atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Paldies. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav, tātad likuma projekts otrajā un galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums. Likuma projekts grozījums krimināla likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt par steidzamu juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, šis likuma projekts ir saistīts ar iepriekšējiem likuma projektiem, kas paredz elektroniskās uzraudzības ieviešanas atlikšanu attiecīgajā termiņā. Šī situācija ir radusies saistībā ar iepirkumu procedūrām, attiecīgām problēmu situācijām no šīm procedūrām. Komisija izskatīja minēto likuma projektu un lūdzu noteica steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums krimināla likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likuma projekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums krimināla likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts.
Kolēģi, ņemot vērā, ka likuma projekts ir savā ziņā ar tehniska rakstura, ja kolēģiem nav iebildumi, es aicinātu arī izskatīt likuma projektu un atbalstīt galīgajā otrajā lasījumā.
Vai deputātiem nav iebildumi pret likuma projektu atbalstīšanu galīgajā lasījumā? Iebildumu nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums krimināla likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav likuma projekts otrajā un galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījums krimināla procesa likumā. Pirmais lasījums – komisija ierosina atzīt par steidzamu juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, arī šis likuma projekts ir saistīts ar nu jau iepriekšējiem trijiem likuma projektiem, kurus jūs esat atbalstījuši steidzamības kārtā, un arī šim likuma projektam juridiskā komisija logus noteica steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums krimināla procesa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā lūgums atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums krimināla procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 90 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts.
Kolēģi, gluži kā iepriekšējā likumprojekta gadījumā, ja jums nav iebildumi, es aicinātu arī atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Vai deputāti neiebilst pret likuma projektu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā? Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums krimināla procesa likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 90 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā un galīgajā lasījumā ir atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmuma projektu izskatīšana. Tad darba kārtībā Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegtais lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumi dzīvokļu īpašuma likumā otrajam lasījumam. Komisijas vārdā ziņot neviens nevēlas. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumi dzīvokļu īpašuma likumā otrajam lasījumam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 89 pret atturas nav, tātad lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies. Līdz ar to darba kārtības jautājumi ir izskatīti un mums ir jāreģistrējas. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pirms reģistrācijas rezultātu paziņošanas informēju, ka ir iesniegts deputātu jautājums, ko iesnieguši deputāti Ivars Zariņš, Artūrs Rubiks, Jānis Tutins un citi par Rail Baltica projektu izpētes rezultātu pamatotību un satiksmes ministrijas rīcību saistībā ar tiem. Jautājums adresēts satiksmes ministriem Andrijam Matīsam. Tāpat ir iesniegts deputātu jautājums par Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica Latvijas posma detalizētās tehniskās izpētes īstenošanu. To ir iesnieguši deputāti Zariņš, Artūrs Rubiks, Jānis Tutins un citi. Tas arī tiek nodots satiksmes ministram Andrijam Matīsam. Ir iesniegts deputātu Elksniņa, Stepaņenko, Urbanoviča, Raimo Rubika, Tutina un citu Tutina jautājums par finansējumu Daugavpils reģionālajai slimnīcai, un tas tiek nodots veselības ministram Guntim Bilevičam atbildes sniegšanai. Vārds paziņojumam deputātei Inesai Lībiņai Egnerei.
Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, aicinu jūs uz sadarbības grupas dibināšanu Horvātijas parlamentu, tepat blākus dzeltenajā zālē, tūlīt pēc sēdes. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Upeniekam.
Godātie kolēģi, dibinām sadarbības grupu ar Kazahstānas parlamentu dzeltenajā zālē. Paldies.
Viņš pateica, ka ko, jā? Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie deputāti, šodien reģistrējušies nav Jānis Ādamsons, Boris Cilevičs, Rikārds Ēgims, Armands Krauze, Romāns Mežeckis, Arvīds Platpers, Andris Vilks. Paldies!
Paldies, Saeimas sēde līdz ar to ir slēgta.